Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Organisation mondiale ya santé tope OMS na bokuse ezali kobeta mbela na likambo litali bokono ya Ebola o ezali kotungisa mali susu na kati ya ekolo demokratike ya Congo kuna na Equateur. Uto le 1er juin, bato tuku motoba na moko bayebani kozwama na Ebola na etuka pe tuku mibale na mine nde basili kokufa. Moko abapandi sango ya VOA Lingala edi sango abenga ki na mbanda ka mokambi ya bokengeli ya epidemi na ekolo Congo Democratic, Dr. Aaron Aruna.
Lelo toza otota na 61 ka na 24 dese depi ebandeli ya epidemi ya wana mbanda ka. Parmi les 24 la, eza 4 o bakufa ki avare ekipe ya riposte s'organize. Au moment échantillon, il y a qui nous examiné, qui est le cas probable. Parmi les 61, nous avons 57 cas où nous avons confiné dans le laboratoire. Et parmi ces 57 cas, 20 ont été confinés dans la maladie Ebola. Et les loyaux, nous avons 7 zones de santé où nous avons touché dans la maladie Ebola. Nous avons zones de santé dans la ville de Bandaka. Zone de santé à Bandaka, à Wangata, nous avons la zone de santé à Bikoro, nous avons la zone de santé à Iboko, plus précisément à Etiko, nous avons à Bolomba, nous avons à Ingende, et les autres, nous avons à Lotumbe. Mais il faut que le balisus, que le balisus, babiki, les autres, nous avons à peu près 19 personnes, oyo, balongi malade, bazaïdi malade, va contacter la CT. Babiki. La moussou soupe baza envoie un bon guérison baza na différents centres de traitement Ebola.
Motango Petit et Zamoke par rapport à tout ça, la mana est et à Congo, mais on dirait que Motango Anguza et Likolo Koleka, Ebola ou Salaman na Équateur Kala.
Pour comparer l'épidémie à la fois passée, Batuike, Bakoufi, tout y a l'étalité d'appel. La épidémie à Yambozaï, 58-33 cas. Mais depuis tout aussi, comme il y a 60 ans, au moins le nombre de décès, il y a moins de. Et puis, il y a l'épidémie, il y a un cas, deux cas. Donc, au moins, il y a tout autour de la Kamoko, Bakaï, Bélé, 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 et ainsi de suite.
Kasi, OMS, la Kisamoa, la préoccupation, Kubanga, et.
Bon, il faut, OMS, il fallait acquérir le sabbat pour. Mideko e salama makasi ba oyo baza ko hésiter ba pesa mwa mosolo po ya solo toko mala na suka me na kanisi riposte lelo na ndambo toza nango tomeki quand même ko contrôler tala na ville ya Mbandaka lelo toza na ba zone de santé misatu ba air de santé je ne sais pas eza plus de trentaine depuis to bandage épidémie eza ka na air de santé moko eza ko panza na te et puis so totali iboko lelo na kanisi ya mikoleko ya iboko baka ekosi la kalami mbite ba malari jesu la zaye kuna basiba longwe na sete. Et puis le loto komi, des semaines iboko ataka mokote. Bikoro pe, malembe, situation bandeko s'améliore. Sauf na katikati ya Bikoro na Mbandaka, mwa mboka moko ezali, babenga ngo Kalamba, o ezana mili wana, le mwa kokoso ezali. Me ekipe dozo tinda, lobi kuna ekipe ya mwa makasi po emeka ko. Kosala musala malamu po era travail na communauté de l'autre côté te kotala lisusu na ville Mbandaka eza na air de santé moko kaka ndeza ko créer makambo bon na kanisi to sa travail na ba jeune lelo yo ba jeune bango moko ba bandi ko travailler ko passer ménage par ménage pona koluka toki lelo yo mutu moko aza ko bela ba mema na lombangu na centre de santé bongo na tour ya malade wana basala vaccination na kanisi disipe misala kukende malamu epidemi na kanisi za su kontrol
wanezeleki Dr. Aaron Aruna wazali kusala mosala ya bukenge liba epidemi na ekolo Congo Demokratiko uta Mbandaka na mikro ya Edi Sango matondo mii na bino bansomba ya buzali kulanda bukolo ngono pe bomo na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.